Kompot.
Pop scénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Z Rumunska k nám docestovala novinka od Iny a producenta Sikotoja, taky Tega, Victim of Love, a vy posloucháte další díl popkulturního pořadu Kompot, který se tentokrát zaměří na další novinky z toho, co se právě v popkultuře událo v posledních týdnech, a že toho nebylo málo. Se mnou by každopádně už teď měla být přes internetovou linku drahá kolegyně, spoluautorka, scénáristka Tereza Nováková, se kterou spoluautorka tedy podcastového seriálu Zkouškový. Ahoj, slyšíme se.
Ahoj Šimone, já tě slyším.
Slyšíme se skvěle, tak to mám velkou radost. My společně hlavně budeme řešit jeden seriál, který nás podle mě alespoň v první řadě před těmi dvěma lety úplně natchnul, od Phoebe Waller-Bridge, ten se jmenuje Na mužce. 4 nominace na Zlaté globy, a to jedna dokonce i proměněná cena pro Sandru Oh za nejlepší herečku v seriálu, a to v sekci drama. Tak a jak ty ses dostala k seriálu Na mužce?
To je jednoduché, dostala jsem se k němu přes tebe, ty jsi mi ho doporučil a já jsem se na něj podívala.
No vidíš, tak to já si ani nepamatuju, že to bylo takhle, nicméně tak to si udělala hezký můstek. Já jsem k tomu zase taky totiž došel přes doporučení, tak to je hezké, že se všichni takhle doporučují ty seriály. Nicméně, v čem tě teda zaujal?
Teďka se bavíme celkově, ne o té třetí sérii, poslední, ale celkově myslíš.
Celkově, jo? Rozhodně.
No, mě bavila asi jako většinu lidí ta netypická postava Villanel, tedy té nájemné vražetkyně, která je prostě nepředvídatelná a má v sobě humor, protože je to vlastně taková psychopatka a psychopati podle mě v seriálech obecně platí za ty zábavnější archetypy. A bavilo mě to, co jsem pak postrádala právě třeba v té třetí sérii, a to je nějaká ta nepředvídatelnost, to, že je to vlastně žánrově jako zvláštní taková, jak to říct, no, někdo říká, že to je parodie, já si myslím, že parodie to úplně není, ale zkrátka je to žánrově jako pro mě hrozně zajímavá, asi tak jako postmoderně pojatá věc, kdy nevím, co prostě od těch postav čekat a od scénáristů čekat, což právě v té třetí sérii bohužel za mě už takhle nefungovalo moc.
Každá řada této série Killing of Eve, neboli česky Na mužce, má takový zajímavý předpoklad, že se promění showrunner. Kdyby byl showrunnerka, abych byl dokonce přesnější. Vždy jedna žena stojí v čele téhleté série a postupně si vlastně vyměňují tuto televizní adaptaci dramaturga Jenningse. Susan Heathcott rozhodně neměla úplně lehkou pozici, protože už ta druhá řada byla kritizovaná, na rozdíl od té první, za kterou stojí Phoebe Waller-Bridge, která je i spojená se seriálem Fleabag, neboli Potvora. Ty už si dala trošku najevo, že ta třetí řada tě zklamala ještě víc, tak proč v těch detailech tě zklamala?
Já nechci moc prozrazovat, ještě bych teda jenom řekla, že mě vlastně druhá série se líbila, ale měla jsem obavy právě kam v té třetí sérii chtějí dojít, protože za mě to byl docela jako hezký konec a trošku, my jsme vlastně měli s kamarádkou, jsme v rámci mýho podcastu řešili na začátku, když začínala ta třetí série, co se tam může stát, a přiznám si, že jsme to docela odhadli, bohužel, což je právě to, že jsem, jak jsem říkala, postrádám nějaký jako prvek překvapení v té třetí sérii. A já mám pocit, jakože nápady tam vlastně byly, ale přišli mi jako hrozně nedotažený. Ve scénaristice se tomu říká takový to, jako že zaseješ a sklidíš, tak já mám pocit, že oni jenom zaseli, ale už to nesklidili.
A jak se ve scénaristice zasívá?
No, že zkrátka nás jako diváky na něco nalákají, na nějaký jako dobrý zvrat, který ale mám pocit tady prostě nebyl ani jednou jako proměněn nějak zajímavě. Já třeba jsem vůbec nepochopila, proč jako celou tu dějovou linku s postavou Niko, což je tedy manžel Eve, ten Polák vlastně, a tu jsem vůbec nepochopila, protože já mám pocit, že jako vyznění tý celý linky už jsme jako viděli předtím, a obecně mám problém s touhle sérií, že vlastně všechno tam tak nějak jako kdyby se dostali do nějakého kruhu, že zkrátka všechno už bylo řečeno dříve.
A co by teda mělo být řečeno v té třetí řadě potom?
No, v první řadě já jsem měla pocit, že tam ani tak nejde o ten případ, což si myslím, že je jako první asi chyba v rámci teda nějakého žánru, který sledujeme. A potom bych čekala no nějaký vývoj, ale ono kam jako jít, no. Vývoj byl možná v rámci postavy Villanelle, ale nakonec zase, no, budu se opakovat, ale mám pocit, že měli jako hezky našlápnuto, ale potom to zas tak jako vyšumělo všechno zvláštně za mě.
Ono to je docela spojené s takovou kauzou, která se udála před 3 dny, kdy jedna z těch scenáristek tohohle seriálu, Kaylee Llewellyn, dala na svůj Twitter fotku z internetové konverzace, kdy se právě celý ten tým scenáristů potkává a je tam 9 lidí, z toho teda 2 muži a 1, 2, 3, 4, 7 žen, spočítám to správně, a všechny z nich, všichni ty scenáristi jsou bílí. A vlastně na Twitteru se rozjela taková velká vášnivá debata, Kaylee Llewellyn potom tu fotku dokonce smazala, ten post, a vlastně by to tam nezůstávalo, nicméně všechny média už si to potom stihli printscreenovat a hodit k sobě. Začala velká debata nad tím, že právě je vidět ta proměna toho v writer's roomu, té místnosti plné těch scenáristů, a že ta postava, která vlastně je asijská, tak vlastně nemá vůbec žádný charakter v té třetí řadě. A že vlastně dokonce už je ten pohled pouze vysloveně bílý, že hlavní postavou seriálu Killing Eve je pouze Villanelle. Tak jak to vnímáš ty? Máš pocit, že opravdu ztratila Sandra Oh jakýkoliv prostor pro svoji postavu? A je to už jenom show o Villanelle, nebo ne?
To je docela zajímavá připomínka. Asi s tím souhlasím. A vlastně, když to takhle jako řekneš, tak mě napadá, že vlastně tam pracuju i s nějakým jako určitým kliše. My už jsme řešili spolu vlastně, jak tam zobrazují Polsko třeba, což nám přišlo takový jako úsměvný. Tak vlastně i ta Eve, že jo, když se skrývá na začátku té třetí série, tak se skrývá v nějaký vietnamský restauraci, že jo? Nebo co to je? Nějaký asijský restauraci. Což mi právě přišlo taky jako takový, já nikdy nevím u tohohle seriálu, což mě jako dřív bavilo, teď už mě to tolik nebavilo, nevím, co oni vlastně myslejí vážně, z čeho si dělají srandu a co je jako jenom jejich nějaká jako omezenost, no.
Protože je pravda, že opravdu ona se skrývá v té korejské restauraci a vlastně je zajímavé, že několik korejských postav napsal teda room, kde není ani jeden asijský scenárista, ani jeden nemá tu perspektivu, kterou navíc oni tam hodně zmiňují, tak by mě zajímalo, jak vlastně probíhaly ty rešerše. A zároveň je pak teda otázka, ty už to tady trošku zmínila, jsou ty stereotypy. Killing Eve v té první řadě byla podle mě taky průlomová tím, že ty stereotypy bořila a pokaždé nás překvapila. Tak má být i 4. řada. Myslíš si, že se dostaneme do stavu, kdy už zase budeme šokovaní tím, že se stereotypy narušují a že nás ta show má šanci ještě překvapit?
Já právě se obávám, že ne, nebo budu samozřejmě ráda, když tomu bude jinak, ale já, jak říkám, už u té druhé série jsem si říkala, že vlastně mě už jako moc nezajímá pokračování, neuměla jsem si představit vlastně, jak můžou ty hlavní postavy posunout dál, jak je můžou, jak nás ještě můžou překvapit, a bohužel za mě se to jako naplnilo, tady ta obava. A dneska jsem právě taky pročítala diskuze, jestli bude 4. série, pak jsem teda zjistila, že ano, a vlastně, jak jsem ten seriál měla ráda, tak jsem na to zareagovala v duchu spíš tak jako, no, tak nevím.
A jak scenárista nebo scenáristka poznají, že by seriál už měl skončit?
To je dobrá otázka, no. Tak samozřejmě jedno hledisko je, kolik producent nabízí peněz, že jo. To je asi pro spoustu lidí dost důležité, jako pro scénáristy hladové samozřejmě. Ale samozřejmě mělo by to asi být tak, že pokud scénaristé uznají, že už zkrátka nemají co dál nabídnout a že se příběh vyčerpal, no. Takže já mám pocit, že už se vyčerpal, oni zřejmě ne, a budeme rádi, když nás přesvědčí o tom, že nám ještě můžou něco nabídnout.
Internet se ale nevyčerpal, internet je stále zdroj úplných bizárů. Jedna z těch bizarních zpráv je petice, která vznikla, která žádá o to, aby se socha Winstona Churchilla, která byla součástí velké kontroverze poslední týden, byla zbořena a byla nahrazena sochou smíchovského repera Dollara Prince. Tak tady ta bizarní petice, která má už v tuto chvíli 142 podpisů, ale byla sdílená už 2,5 tisíckrát, mě tak inspirovala takovou otázkou, koho ty bys teda chtěla vidět jako sochu v Praze. Nemusí to být nutně na místě sochy Winstona Churchilla, ale zaujala mě ta volba toho Dolora Prince, tak co přihodíš ty za nápad na sochu? Nebo sochy?
Já asi úplně nepřihodím tip na novou sochu. Já jsem vlastně se s naší společnou kamarádkou Marií bavila o Churchillovi. Trošku jsme se dostali i ke Koněvovi. A vlastně se mi líbilo, co Marie říkala, že by to vlastně nechala takhle, že se jí vlastně líbí to vrstvení historie, kdy máme tady zkrátka nějakou sochu, na který jsou vlastně připsány nějaký vzkazy. Je to samozřejmě, jako bylo by to komplikovaný právně, protože je to pořád definováno jako vandalismus, ale přišla mi tady ta myšlenka vlastně docela zajímavá, že ve veřejném prostoru vznikne nějaká jako diskuze, i když teda takhle jakoby zkratkovitá a zjednodušená, a nebo případně by k té soše mohla být přidána nějaká jako kniha vzkazů, jako třeba vydáváme, že jo, na výstavách.
Tak já jsem si teďka vzpomněl na takovou tu knihu zkazů v domě Anne Frankové, v muzeu Anne Frankové, kde Justin Bieber napsal, že si myslí, že Anne Frank, kdyby ještě žila, že by byla Belieber, fanoušek Justina Biebera. Tak,
to jsem taky zaznamenala.
Máš pocit, že by to dopadlo stejně Česku s knihou vzkazů?
Ano, je dost pravděpodobný, že úroveň takový by byla podobná některých zkazů, ale zároveň by bylo hezký přesunout tu online diskuzi i do toho offline prostředí a právě do ulice a vlastně by mi to přišlo jako zajímavý.
Takže ale žádnou sochu specificky bizarní by se ti nechybí, když se tak zeptám.
Asi ne, já se přiznám, že nejsem úplně fanoušek takového toho kultu osobností a jak se ukazuje, tak je to opravdu jako komplikovaná věc, protože kdo je hrdina pro někoho a v nějaký době, tak nemusí být pro někoho jiného v jiné době. A je to komplikovaný, no, protože prostě... No, historie obecně je jako pro mě dost specifická disciplína, kdy zkrátka, jak se říká, že ji píšou hrdinové, tak potom holt vyplavou třeba nějaké věci a pak se ty sochy strhávají. Je to vlastně takový jako zvláštní proces, kdy se přesně ta společnost rozdělí na dvě skupiny a vlastně to takový mrzutý.
Já se ještě vrátím obloukem teda ke Killing Eve. A ty jsi říkala, že historii píšou hrdinové a mám pocit, že historii už píšou dokonce i hrdinky právě jako Killing Eve, nebo aspoň v tu televizní historii. Moje otázka je, jestli si myslíš, že Killing Eve má šanci právě posunout tu televizi opravdu výrazně. Jestli budeme více sledávat takovéhle nadace.
No, nevím teďka úplně, jak na tohle odpovědět, jenom mě napadá, že vlastně já jsem opravdu Killing Eve měla moc ráda a byl to i důvod, proč jsem se těšila na pondělí, že se podívám na svůj oblíbený seriál a teď vlastně už tomu tak nebylo a moc jsem se těšila na Bludné kruhy, který jsem si pustila vždycky večer a užila jsem si je a Killing Eve jsem si pustila k tomu obědu, kdy mě vlastně jako nevadilo to nesledovat úplně super soustředěně, ale naopak ty Bludné kruhy, to si myslím, že je projekt, který by mohl třeba změnit televizní historii k lepšímu, protože podle mě je to velmi ambiciozní, náročný projekt pro náročné, velmi dobře napsaný, skvěle natočený a zahraný a moc ho doporučuju.
Ještě mi tak napadá závěrem a nás čeká za chvíli taky telefonát s Filipem Titlbachem, který byl jeden z těch, kteří se v českém mediálním prostředí věnovali kauze, která byla dost důležitá pro Slovensko minulý týden, kdy slovenská televize Joj odvysílala epizodu zábavné show Incognito. Během závěrečných titulků se v sestřihu objevily i záběry, na nich se herec Maroš Kramár dotýká prstem zadku maskérky, teda k němu otočená zády, rozjela se velká debata a mnoho dalších komentářů nejen na sociálních sítích, ale právě i v médiích. A jen tak mi napadá o tom tématu, my jsme se tady teďka bavili o třeba nějaké rasové diverzitě v těch writers roomech, ale jak třeba to vnímáš ty v Česku? Máš pocit, že tahle ta debata k nám taky dojde, nebo už dokonce přišla, nebo není zapotřebí?
Já si myslím, že ta debata už přišla, ale pořád se odehrává ve stejném kruhu, ve stejné uzavřené skupině. No. Já jsem vlastně ten Filipův podcast, tenhle ten díl jsem slyšela a myslím si, že všechno už v tom díle je řečeno, kdy vlastně hosté, tedy dvě tuším novinářky, na to mají trošku jiný pohled a za mě jako oba jsou pravdiví. Jeden je optimističtější, že nějaká naděje na zlepšení toho jako pracovního prostředí obecně pro ženy tu je, a druhý byl teda skeptičtější, bohužel asi i na základě nějaký jako přesně, že jako sdílení toho, co se děje. A no, ta kauza celá je, chtěla jsem říct tragikomická, což jako není, že jo, je to tragický, ale vůbec to vyjádření pana tohoto herce je jako dost smutný úkaz toho, že bohužel mám pocit, že tady ta stará škola, tady ti muži někteří už se asi moc nezmění, no, ten pohled. To je prostě, už je to spíš otázka asi na ty mladší lidi, který doufám jsou vychovávaný jiným způsobem.
A právě jsem se ještě ptal na ten tvůj pohled. Ty to vnímáš jak vlastně teda v Česku?
No, já se přiznám, že naštěstí jsem s tímhle problém ještě neměla. Dávám to v uvozovkách za vinu tomu, že mám takový přísný pohled, takže možná si na mě nikdo moc netroufne, ale ze svého okolí jsem jako slyšela spoustu věcí a bohužel je to velmi obvyklá situace.
Přísný pohled, ale lidný hlas máš. A já ti moc děkuju, že jsi s nás takhle našla čas a že jsme společně mohli prodebatovat Killing Eve, Sochy, Maroše Kramára a vlastně úplně všechno. Děkuju moc.
Taky děkuju moc, krásný večer všem.
Kompot.
Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Ještě předtím, než si zavoláme s Filipem Titlbachem, kterého jsem sliboval před chvílí, tak si voláme s Janou Patočkovou. Ahoj.
Ahoj, Šimone, ahoj všichni.
Před chvílí říkala Tereza docela zajímavou věc, nebo zábavnou, protože jsem se na ní napojil. Každou neděli jsem se těšil na to, až se odvysílá Killing Eve, aby se v pondělí mohla dát Killing Eve k obědu. Ty máš podle mě podobnou zkušenost se seriálem Nesva, tedy Insecure, seriálem Issy Rae, tak máš to k obědu, k večeři a máš to hlavně v pondělí?
Mám to v pondělí, je to tak, je to seriál, který běží na HBO čtvrtou sezonu, jestli se nepletu, a vždycky nám fanouškům běží v pondělí večer a musím říct, že ta nová řada, doufám, že jsem se nespletla, že je čtvrtá, je skvělá, drží pořád tu úroveň a musím říct, že je trošku jiná, než byly ty předchozí. Ale vůbec to není na škodu.
Co to znamená?
No tak ten seriál je to vlastně vztahový seriál, který je o dvou kamarádkách, které jsou Afroameričanky. Řeší se tam hodně vztahy, řeší se tam zároveň to vlastně kulturní, sociokulturní pozadí afroamerický, což je třeba podle mě hodně zajímavý, ale zároveň to vůbec není na úkor takový tý klasický mileniálský vztahovky. A v téhle řadě se hodně řeší jedna linka, která mě osobně velmi baví, a to je linka nejlepších kamarádek. A myslím si, že se to řeší pohledem, který není vůbec banální. Pardon, já jsem teď byla v místě, kde bylo trošku větší koncentrace hluku. Tak, a vlastně ten seriál ještě neskončil, takže nevím, jak to celý dopadne. Ale zatím prostě si myslím, že ho můžu doporučit, protože jestli někoho bavili třeba Girls a podobný typ seriálu, tak si myslím, že Insecure je rozhodně skvělá volba.
Venku je tedy už teď, myslím, jestli nemýlím, všech těch 10 dílů té čtvrté řady, počínaje dneškem. Ty jsi říkala, že tato řada je jiná, to se shodují zatím teda i všechny recenze, všechna média. Chci jenom zmínit, že ten seriál byl taky nominovaný například na 2 ceny Emmy, 1 cenu Zlatého globa nebo 2 ceny Satellite. Co mi připadá zajímavé, je mimochodem právě to trošku jiné vidění toho světa, těch Spojených států amerických. Přesto je tam podle mě docela hezky zobrazené, že ty vztahy jsou vlastně pořád ale stejné. Jak mezi kamarády, tak i ve vztazích všichni řeší trošku tu stejnou věc. Máš pocit, že ten seriál může právě přinést nějaké informace, ale třeba i českým divákům, které od nikud jinud nezná?
Myslím si, že určitě jo. A právě to mě na tom seriálu hrozně baví, že je tam vlastně nějaký to afroamerický pozadí podaný hrozně přirozeně a způsobem, který je podle mě pro konzumenty seriálů a vůbec popkultury hrozně vlastně přirozený. A že vlastně člověk třeba dostane chuť si třeba dohledat nějaký další věci a tak, ale i když ji nedostane, tak si myslím, že ten seriál mu přesně tady to jako nabídne. A zároveň je fakt jako hezký nebo zajímavý a vlastně jako do jistý míry normální, přesně to, že vidíme, že ty vztahy fungují vlastně pořád úplně podobně.
Zeptám se tak trošku banálně, je tohle to i něco, co ti třeba chybí v české televizní tvorbě, podobný seriál?
Myslím si, že rozhodně jo. Jakoby vůbec nějaký generační seriály o lidech a o jejich životech z různých, řekněme, vrstev, z různých bublin sociálních, si myslím, že tady určitě nějaký pokusy byly, ale opravdu si nemyslím, že by vzniklo něco výrazně generačního nebo výrazně, řekněme, třeba i jako feministického, natož queer třeba, jako byl seriál Looking, vlastně taky hodně podobný nějakým vlastně stylem vyprávění nebo toho, o co se tam jedná. Tak něco podobného tady zatím nebylo a vlastně si nejsem úplně moc jistá, čím to je, protože myslím, že mladých autorů nebo i vlastně stárnoucích autorů, protože pořád jako by jsou to nějaký, mluvíme o lidech, kterým už je třeba kolem 30, nebo taky stárnou, tady je docela dost, takže za mě tak, no.
Já navážu na tu debatu, kterou jsme vedli s Terezou, a to je právě i ta atmosféra v Česku třeba z pohledu žen v audiovizi nebo v médiích, vzhledem ke kauze, která teďka hýbe celým slovenským, ale vlastně už v tuto chvíli i českým. Tak myslíš si, že to je třeba taky daný i tím, jak jsou postavený ženy v té kultuře, nebo ne? Nebo to je jenom vlastně jako hledání senzace?
Hele, určitě do jistý míry jo, určitě jo. A přitom si nemyslím, že by seriál třeba o ženách, o holkách, který do jistý míry by klidně mohl být i víc, jako byly teď už hodně jako dobový v podstatě, byly Sexy ve městě nebo i ty Girls, by tady určitě jako by měl širokou diváckou základnu, jako by ano, žen tady a dívek tady žije prostě hodně. A myslím si, že to postavení žen tvůrkyň je určitě nějakým způsobem jiný než mužských tvůrců, takže to určitě ovlivňuje.
Ty pracuješ normálně v reklamním prostředí, v prostředí reklamek, tak tam to třeba vnímáš?
Je to tak, vnímám to i tam. A těžko říct, jako jak tomu pomoct, nebo těžko říct, jako prostě jsem ráda za každou kolegyni, za každou kreativkyni, která vlastně jakoby má ty nervy a to úsilí vlastně vydržet v tom oboru. Ono se vlastně zdá, že, nebo já jsem i vlastně do toho v jistou chvíli jako šla s tím, že jsem měla takovou idealizovanou představu toho, že vlastně ta reklamní tvorba, marketing, že tam jde jako z mojí pozice jako kreativce, že tam de facto jako o to být kreativní a že to znamená něco jako být vlastně jako mít fantazii a být otevřený vůči jako všemu a všem a tak dále, ale vlastně jako záhy jsem po pár letech zjistila, že to vlastně tak není, že to je prostě nějaká struktura, která má nějakou hierarchii, která je prostě nějaká, je tady vlastně hodně přetrvává pořád nějaká šovinistická kultura 90. No.
A ty už si sama říkala, že to řešení vlastně úplně zas tak snadné není. A mluvila i o tom Tereza, která říkala, že také se vlastně ta generace spíš musí vyměnit, než by se převychovávala. Nicméně máš pocit, že třeba umění může převychovávat ty lidi? To je taková moje otázka vlastně celoživotní, když tak nad tím zapřemýšlím.
No, mě vlastně, já nevím, jestli mám ráda jako, nebo jestli bych chtěla používat slovo jako převýchova, mě to vlastně jako zavání něčím, jako že bylo a priori špatně, já si nemyslím, že jako věci jsou nebo byly a priori jako špatně, jenom byly jinak a prostě jako celý, jak to říct, celá naše jako generace nebo ta generace lidí předtím vyrůstala jako v určitém prostředí a byla ovlivněna určitýma věcma a vlastně je vlastně přirozený, že to tak nejspíš bylo. Na druhou stranu právě proto si myslím a proto mi jako chybí ta větší jako otevřenost a nějaká ta vůle jako naslouchat nebo dávat prostor jako mladším lidem, přesně tý mladší generaci, místo toho, aby vlastně tomu ta starší generace přistupovala s tím, že ty jsou mladý, ty se musí naučit od nás starších, ty nic neumějí a ono teď to bude znít jako strašně, jak to říct, daleko, ale když to hodně zjednoduším, tak přesně takový ty lamenty jako nad Gretou Thunberg, prostě co nám může říct 16-letá holka, tak vlastně jako jenom nepřistupovat k tý mladý generaci vlastně tady tím způsobem, a myslím si, že by to mohlo být úplně fajn, aniž by byla potřeba nějaká jako převýchova, ale jestli jako v tom slovu převýchova je myšleno něco takového, tak pravděpodobně jo, ale asi si taky myslím, že bude spíš potřeba vyčkat a vyměnit
generace. Převýchova byla asi špatně zvolený slovo z mý strany, za to se omlouvám. Já spíš myslím nějaký jako otevření debaty a posunu právě třeba té debaty do nějakého jako kultivovanější podoby, kultivovanějšího rozměru.
Jo, určitě, to si myslím, že je jedině jako dobře, když se bude dít, a někde se to určitě jako děje, a vlastně existují i platformy, které jsou víceméně jako, třeba teď mluvím v rámci toho marketingu, které jsou jako hodně ženský, hodně o tom, hodně se snaží to prostředí jakoby pro ženy nějak jako sformovat nebo jim to ulehčit jakoby a tak dál, takže debaty rozhodně jo.
Na závěr, když jsme tady kroužili před chvílí kolem té historie, ti dám otázku stejnou, kterou jsem právě pokládal i Tereze, a budu pokládat i Filipovi. Petice.com, tam je v tuto chvíli bizarní petice Nahraďte sochu Winstona Churchilla sochou Dolar Prince. Mě to hodně zaujalo, protože to je jako solidní bizár internetu. Koho ty by si chtěla vidět, ne na jeho místě, ale čí sochu by si chtěla ty vidět v Praze obecně? Kdo ti chybí?
Kdo mi chybí?
Je to Dolar Prince, je to smíchovský rapér.
Hele, Dolar Prince mi asi úplně nechybí, ale tak já nevím, proč třeba nepostavit sochu reperce Charlotte, když jsme u toho jako repu. Nebo prostě víc jsou žen, řekněme. Já teď i díky seriálu třeba Mrs. America jako objevuju, a vůbec jako díky různým jiným popkulturním dílům a filmům jako objevuju vlastně nějaký jako dějepisný postavy a tak dál, o kterých jsem vůbec jako do 30 let neměla tušení, že ženy, a vlastně mě to úplně fascinuje, a víc jsou žen, dejme tomu, proč ne, Charlotte klidně.
Takže socha Charlotte v Praze, to je další z petic, která asi brzo vznikne, tentokrát z pera Jany Patočkové. Jano, já děkuju, že jsi na nás našla čas, a snad se ti zase brzo dovoláme.
Taky děkuju, omlouvám se za rušnou ulici v pozadí.
Měj se krásně.
Taky.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Shamir se údajně vrací k popu na tracku On My Own, dost vítaný návrat, za chvíli taky Chorka Smith. Nicméně vítaný návrat je tady i v podobě Filipa Titlbacha. Ahoj Filipe.
Ahoj Šimone, dobrý večer.
Tak a my už jsme tě zmínili tuto chvíli dvakrát, řešili jsme samozřejmě kauzu, která se děje na Slovensku, řešili jsme i to, že ty jsi jeden z těch lidí, kteří pokrývali tuhle kauzu i právě v českém mediálním prostoru. Pojď nám ji třeba ještě znovu připomenout pro ty, co se právě teď naladili.
Dobře, tak ty už si to vlastně říkal v těch předchozích vstupech, to, že Jojka minulý týden v pondělí odvysílala další díl, říkejme tomu zábavné show Incognito, ve který vlastně jde o to, že známé osobnosti hádají profese hostů a na konci se odhalí jejich identita. Já myslím, že to běželo tenhle ten formát i na českých televizích někdy dřív, že už jsem to někde zaznamenal. No ale tady v tom případě jde o to, že během titulků v závěru té epizody se v sestřihu objevily i záběry, na kterých se herec Maroš Kramár jaksi rozhodl, že bude prstem sahat na zadek maskérky, která je k němu otočená zády. A u toho, pokud jsem to poslouchal správně, tak moderátor říká, nerobil by som to. Z režie zazní, jaký matroš pod titulky, kámo. No a někdo se potom zeptá moderátora, co se děje, a on odpovídá, jednoprstová kontakta. Takže takhle bych to asi shrnul, co se tak zhruba stalo minulý pondělí v pořadu Incognito na celoplošný slovenský stanici Joj.
Na druhou stranu, jak už sama zmiňuje Apolena Rychlíková v komentáři pro Český rozhlas Plus, tak obtěžovaná ve svém vyjádření řekla, že atmosféra na natáčení je přátelská a že jí to samotné připadá celé nafouknuté. Tak jak s tímto tedy poradit?
No, tak nijak, my musíme respektovat všechny výroky, které kolem toho padají, ale já bych se zaměřil na Maroše Kramára, který se k tomu poté vyjádřil taky, a jehož výrok mě připadá nejvíc problematický. Takhle, já jsem se rozhodl, že tenhle ilustrativní případ vezmu a zeptám se dvou slovenských novinářek, jedna z deníku SME, Zuzana Kováčič-Hanzelová, a druhá ze slovenského deníku N, Ria Gererová, které se tomu tématu sexuálního obtěžování ve své práci dlouhodobě a jako velmi podrobně věnujou. A rozhodl jsem se, že se jich zeptám, jak vlastně oni tohle vnímají a nakolik je tohle rozšířený problém. A natočili jsme spolu tu epizodu podcastu Studia N, která se stala okamžitě nejposlouchanější a ještě doteď jsem neodpověděl na všechny maily, mezi kterými mimochodem byly i hejty, třeba že bych se k tomu jaksi neměl vyjadřovat, pokud mě cituje, já to myslím, že můžu říct dnes, možná to slovo neřeknu, nějaký strýček, pokud by mě neznásilnil, dejme tomu, když to převedu do té diplomatičtější řeči, pak jsem se dozvěděl, že jsem aktivistický novinář, protože zvedám téma, který vlastně tématem vůbec není, protože se ženám nic neděje. Ale abych reprodukoval to, co říkali obě slovenské novinářky a s čím se nejde, než stotožnit, protože my tady prostě nejsme od toho, abychom posuzovali cizí pocity. Tak třeba Zuzana Kováčič-Hanzelová říkala, že to není jako legranda, vtípeček, ale že to jednoznačně je znak sexuálního obtěžování, protože už jenom ten argument Maroše Kramára, že tam prostě mají takovou atmosféru, že jsou to kamarádi, neobstojí v tom, že jedna věc je, že se tohle stane jenom mezi nima dvěma. A druhá věc je, že tým lidí, střihač, režisér, editor usoudili, že vynikající nápad něco takového odvysílat. Bez ohledu na to, jaký oni mají názor, je prostě faktem, že ženy na Slovensku a v Česku zažívají tolik sexuálního obtěžování, nejenom slovního, ale i fyzického, že je absolutně necitlivý v kontextu celé naší společnosti něco takového odvysílat a tvářit se, že je to prostě v pohodě.
A proč to v pohodě není, když budu tady hrát ďáblova advokáta?
No. Já myslím, že Ria Guerrerová to řekla přesně. Ona řekla, že jí zaskočilo jenom to, že se někdo někoho dotkne bez toho, aby to ten druhý věděl. Ona říkala, že když viděla to video, ve kterém ta žena stojí zády k Maroši Kramárovi a on jí sahá na zadek, tak jí zamrazilo, protože když si představila ona, že by se jí to stalo, tak říkala, že to byl tak nechutný pocit, že by se jí to dělo, že se to ani nechce představit. A mimochodem, celá ta naše debata se stočila k tomu, jak to vlastně reálně vypadá. A já fakt musím říct, že po těch příkladech, kterými holky říkaly, mě fakt šokovalo, kolik disrespektu muži mají k ženám, jakým způsobem je objektivizují, dělají z nich vlastně objekty sexuální touhy, že mi z toho bylo fakt špatně. Zuzka Hanzelová si po tomhle případu napsala na Instagram, aby se jí ozvaly ženy, které něco podobného zažily a bylo jim to nepříjemné. No a za všechny ty příklady, které mě totálně odrovnal v tom podcastu, tak to má třeba číšnice, která měla plný ruce talířů a sklenic a jeden ze zákazníků ji chytil, přitáhl si ji k sobě a ten druhej jí strčil prsty přímo do rozkroku. Další příklad. Psalo několik mladých slečen, že v autoškole jim instruktor sahal při jízdě na stehno. A oni se třeba neozvali i proto, že ta autoškola je dost drahá. Oni nechtěli naštvat rodiče tím, že by tu autoškolu nedodělali, jenom proto, že by urazili toho instruktora a ten jim to potom jaksi nedal. A tak to prostě překousli. Další věci jsou ženy ve firmách, po kterých chtěli šéfové jaksi i jiné služby, než to, co měli v pracovní smlouvě, a takhle bych mohl pokračovat asi hodinu. Takže ono je taky dost zásadní to, že je velmi těžký se ozvat, protože když ti o tu práci jde a potřebuješ peníze, a já neříkám, že to byl tento případ, ale musíme počítat s tím, že je velmi, velmi náročný se ozvat. Takže možná ještě jedna věc, když jsem mluvil o tom Maroši Kramárovi, tak ten mimochodem se za to vůbec neomluvil, naopak, on řekl, že se stěžují akorát frustrovaný ženy, na který nikdo nesáhne, tak jako tohle přece není v pořádku, jako není v pohodě to dělat, není v pohodě to odvysílat a není v pohodě to brát jako normu. Takže já jsem rád, že se ta diskuze po vydání epizody toho našeho podcastu otevřela. Doufám, že se z toho stane ještě víc celospolečenská diskuze, která, jak si už tady probíhala mnohokrát, už tady byla i v 90, ale zdá se, že není vyřešená. Takže doufám, že skončí výsledkem, že jako sahat na ostatní lidi, přikovat na ně sexistické vtípky, chtít po nich, aby dělali něco, co jim bytostně nepříjemný, tak to do slušné společnosti podle mě nepatří.
Například už v Interview Plus, ale v roce 2017, 26. října, byla hostem novinářka z Respektu Sylvie Lodr v Interview Plus, kde právě řeší to, že lidé netuší, jak často dochází k sexuálnímu obtěžování a řeší právě třeba obtěžování i právě v médiích. Já se tě nebudu ptát na to, jak to mají ženy, protože od toho bych volal ženám. Já se ptám tebe z pohledu queer člověka, co queer lidi v médiích v Česku. Jaká je ta pozice?
Jenom než se dostanu tady k té otázce, tak mě teď vlastně došlo, že mě psali i muži, kdy se vlastně budu věnovat tomu, že i muži zažívají sexuální obtěžování. To se jistě děje, ale když jsem se o tom bavil s tou Zuzanou Kováčič-Hanzelovou, tak říkala, že jí psali muži, že byli rozhodně jako v obrovské menšině vůči těm stovkám zpráv, které přišly od žen. Ale co bylo jako zásadní pro mě, jako takový zajímavý point, zajímavý moment je to, že to psali většinou queer lidé, lidé z LGBT komunity. Že opět se to jako vztahuje k mužům. Tady je ten rozdíl mezi tím, že ženy jsou prostě fyzicky slabší, to je jako fakt, jo. A že tady v tom hraje roli i strach. Že to chlap, jak si může nakopat toho druhého chlapa a nemá u toho takový strach, když to absolutně zjednoduším. Tak tohle je ten velký rozdíl. A tvoje otázka, jak to mají queer lidi...
Jak vnímáš ty tu pozici právě queer lidí? Máš pocit, že tam je nějaká oprese, nebo je tam taky něco, o čem se bavit, nebo vůbec?
No já si myslím, že přesně to, co jsem zmínil, tak o tom bychom se měli bavit, že prostě i mezi gay se tohle děje, že gayové jak si sexuálně obtěžují jiné gay například. Že tohle je třeba věc, která se příliš neřeší v tom veřejném prostoru a že by možná stálo za to i tohle téma otevřít.
Hmm. Ale ve smyslu toho, že by probíhala nějaká homofobie, to se neděje v Česku v médiích.
Jak to myslíš? No, tak homofobie se děje. Jako.
No a já se právě ptám, jestli právě ty máš třeba i s tím nějakou zkušenost, nebo máš pocit, že probíhá i v médiích právě třeba i výběrem těch lidí, kdo pracují v médiích, nebo tak. Protože i to je součást té debaty.
A já si myslím, že média v Česku ve velké většině případů jsou liberální, tak jako, myslím, že v těch velkých redakcích, dejme tomu v Praze, se tohle zřejmě, nebo takhle, já nemám zkušenost s tím, že by se to dělo, že bych já měl problém kvůli svojí sexuální orientaci být součástí nějakého média, ale pak je otázka, kdo ta média jako vede a jak ta média reflektují celospolečenské problémy. Protože když se podíváš na různé jak se struktury různých mediálních domů v Česku, tak si povšimni, že to jsou all male panels, jo? Že tam jsou většinou muži. I na těch šéfredaktorských pozicích, na těch vyšších editorských pozicích. Takže jako nepřekvapivě se většinou akcentují ta v uvozovkách mužská témata a už potom míň ta menšinová témata, anebo ta témata v uvozovkách ženská. Jo? Takže tohle si myslím, že je třeba na debatu. Já bych tomu neříkal homofobie, říkal bych tomu takové jaksi heteronormativní mužské vidění světa, které v těch českých médiích je zastoupené trochu víc asi, než jaký je rozložení té společnosti.
Na druhou stranu, tihle lidé mohou namítat, že jsou naprostí profesionálové, že se k sobě vybírají prostě ty nejlepší.
Namítat můžou, Šimone, ano.
Ale nevidíš to tak.
No nevědím, tak podívej se, já nevím, tak podívej se třeba, když je Prague Pride, dejme tomu, tak jak vypadají snímky z toho průvodu? Jako 90% lidí tam jako není oblečená extravagantně, nevím, teď to číslo jsem plácla, tak většina lidí tam není oblečená extravagantně a v těch médiích se objeví prostě bombastická zpráva, že tam jsou koženáci lidi, co mají na hlavě, já nevím, prostě koní hlavu a že mají různé pásky a jsou takřka jako nazí. Tak tohle je ten jako heteronormativní pohled, jo? To je prostě, že to jsou nějaký jako divný lidi, kteří tady chodí v průvodu a co si chtějí, ale prostě chybí tam ten pohled zvnitřku, že tam prostě na ten průvod třeba chodí, já nevím, rodiny, hetero lidi, prostě kočárky, toto, že prostě 90% těch lidí je oblečená normálně a že takhle, že se to vlastně vůbec musí vysvětlovat, jo? To je podle mě jako velký problém.
Odhlídnu teďka od médií, podíváme se za audiovizí. Máš pocit, že tam třeba v české tvorbě je to viditelné taky?
Myslíš jako homofobie?
Nebo ten heteronormativní pohled?
Jo, no tak ono to souvisí všechno se vším, viď? Tak jako audiovize, tak... jako myslíš české filmy, myslíš české podcasty?
České filmy, české pořady, české podcasty, vlastně celkově audiovize. To, co tady vychází ven.
No, tak já jako režisér, myslím, víš mnohem líp než já, protože já nejsem tak zběhlý jako tady v těch věcech, ale myslím si, že ty bys asi mohl říct spíš než já.
No mě spíš jde o tvoji normálně uživatelskou zkušenost.
Promiň, ono mě trošku byl ten signál.
Mě spíš jde o zkušenost tebe jako diváka.
No tak já si nemyslím, že by byly třeba gayové zobrazováni jako nestereotypně v českých filmech. Možná jsem už dlouho neviděl žádný jako skvělý film, kde by to tak nebylo, ale myslím, jako že já nejsem zas tak velký divák českých filmů, jo, takže vlastně úplně neumím asi posoudit objektivně, jak to je, proto přehazuju trochu slovo na tebe, aby si odpověděl za mě. Ale jako co jsem viděl za český filmy, tak nemám dojem, že by queer lidé ve Valné případě nebyli nezobrazováni nestereotypně. Hmm. Jo, že prostě, že ten stereotyp tam pořád je, že tam prostě pořád bude ta fulozovka vykroucená buzna, protože to je vtipný hrozně a protože se to děje jenom.
Hmm. Závěrem to trošku odlehčím. Já už jsem zmiňoval tady dvakrát, že bizarní petice na internetu požaduje nahrazení sochy Vincenta Churchilla sochou rapera ze Smíchova Dolara Prince. Tak jakou sochu ty by si chtěl v Praze vidět a proč?
Tak dobře, tak já jsem rád, že se mě neptáš na můj jako názor, protože já se o Churchillovi ani Konivovi bavit nechci.
Ne, a to ani není podmětem tohohle zábavného pořadu.
Ale ne, takhle, já mám asi úplně jednoduchý názor. Tak abychom se vyhli veřejnoprávně i politicky všem kontroverzím.
Filipe, já chci prostě jména těch lidí, jejich sochy ty by si chtěl vidět.
Já jsem za to zbořit všechny pomníky. Zvlášť třeba ten Milan, protože ten je zbytečně velký. A místo toho postavit sochy koček všude, nejenom po Praze, všude. Všude chci sochy koček, protože na tom by měl jaksi panovat celospolečenský konsenzus.
A těma kočkama myslíš zvířata nebo rodinu kočkových nebo...
Dáme se jako běžná zvířata, ty, který máme všichni doma.
A domácí jako nebo divoký. Rasy, jo, a právě, jaký rasy těch koček bychom zobrazovali?
Ale podívej se, kolik je po Česku pomníků. Já myslím, že jsme schopní vlastně obsáhnout většinu běžných koček no to jo, na českém území.
Já budu ďáblův advokát. Některé místa jsou přece jenom větší, třeba na Staroměstském náměstí nebo na Václaváku. Tak kterým kočkám ty by si dával prostor a proč?
Dobře, tak třeba na Václaváku tam bych postavil Maňskou mývalí, že jo? To je taková jako, ta by podle mě jako vyjadřovala takovou tu národní hrdost.
Já se tak trošku zamýšlím psychoterapeuticky nad tím, co tady říkáš. Chápu to správně, že máš radši kočky než lidi?
No, bez zesporu.
Tak já myslím, že to mluví úplně za vše. Filipe, děkuji ti moc, že jsi na nás našel čas ve vysílání pořadu Kompot, že jsme mohli takhle zhodnotit tu pozici, jak už v audiovizi, tak i v médiích a zároveň se zamyslet tedy nad tím, zda by byly kočky lepší sochy nebo ne. Ještě jednou děkuji moc.
Taky moc děkuji, měj se hezky, Šimone, ahoj.
A tím pomalečku končí pořad Kompot, já se s vámi loučím, za mě už jenom Jorge Smith a Ross Rouge. Uslyšíme se zase v pořadu Kompot příští týden od 7 večer, nebo si poslechněte starší díly na wave.cz/Kompot. Ještě jednou, mimochodem, děkujeme všem posluchačům pořadu Kompot za to, že jste pro nás hlasovali v podcast roku.cz. Moc si vážíme toho, že jsme se dostali do té top 20 v sekci veřejnoprávní podcast. Máme z toho velkou radost. A mimochodem, pokud nás slyšíte poprvé a chcete slyšet víc, tak mimochodem, poslechněte si starší díly, nebo si počkejte, už za dva týdny začínáme takový dvoudílný speciál toho nejlepšího z roku 2020. Takže vám připojeme všechna téma, která hýbala popkulturou, internetem a světem tento rok. Díky moc, slyšíme se zase příště.
Kompot.
Popscénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.